sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τα γεγονότα εδώ με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε ένα βίντεο, ακούτε ένα podcast, είστε σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι δεδομένο ότι το κάνετε τώρα. Ότι θα συνεχίσετε να το κάνετε στο μέλλον δεν είναι δεδομένο. Αν θέλετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, γιατί οι ενημερώσεις το αν θα σας έρχονται δεν είναι δεδομένο επίσης, γιατί και το θέμα που έχω πιάσει είναι ένα εξαιρετικό θέμα που κάθε φορά που το πιάνω τα views στην εκπομπή εκεί πέφτουν στο 50%, το οποίο φυσικά και είναι τυχαίο και δεν σχετίζεται καθόλου με την περιοχή εκεί που θα συζητήσουμε και σήμερα, και μετά αναγκάζομαι εγώ να κάνω την εκπομπή, να αρχίσω να γίνουμε fashion blogger και να σας μιλάω, ας πούμε, ξέρω εγώ, για την Τούνη και για άλλα τέτοια θέματα, μπας και συνέλθει η κατάσταση, την οποία δεν τη βλέπω να συνέρχεται. Ή μπορείτε να έρθετε και να έρθετε σε ζωντανές παραστάσεις εκεί πέρα που δεν υπάρχει αλγόριθμος. Είναι ό,τι λέω περνάει όλο αυτό το πράγμα. Και για να σας το κάνω εύκολο, ελάτε που παίζω στις 6 του Μάρτη, έρχομαι στο Άμστερνταμ. Πανεύκολα. Στις 7 στις Βρυξέλλες, στις 8 στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Ή μετά παίζω στο καφεθέατρο που παίζω από τις 18 Μάρτη Τετάρτες μέχρι τέλος Μαΐου. Αλλά πιο εύκολο είναι να έρθετε στο εξωτερικό. Γιατί το θέμα του επεισοδίου είναι σήμερα θα συζητήσουμε αυτά τα δύο κράτη, τα οποία είναι οι μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη. Οι μεγαλύτερες απειλές για την ανθρωπότητα. Και όλοι ξέρουμε ποια είναι αυτά τα δύο κράτη. Δεν χρειάζεται να τα πω καν. Είναι ξεκάθαρο. Μιλάω για το Λουξεμβούργο και το Θιβέτ. Το έχουμε καταλάβει όλοι ποια είναι αυτά τα κράτη. Που έχουν αυτούς τους ηγέτες, τους φωτισμένους ανθρώπους που είναι ο ένας, ξέρω εγώ, 80 φεύγα, ο άλλος 80 πήγαινε. Που είναι άνθρωποι, ξέρετε τώρα, που πιάνουν την πέτρα και η πέτρα είναι στα νεφρά. Που λένε τι έχουμε να χάσουμε τώρα, την ακράτεια, ας μην κρατηθούμε καν. Και τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι 28 Φεβρουαρίου εκεί με την επέτειο των 3 ετών από τα Τέμπη, λένε να το γιορτάσουμε το θέμα. Πώς θα πάμε να βομβαρδίσουμε μια περιοχή που την είχαμε ξαναβομβαρδίσει το καλοκαίρι. Και το ξεκίνησαν αυτό σηματοδοτώντας και νοηματοδοτώντας ακριβώς το ύφος του πολέμου, που ο πρώτος στόχος που διάλεξαν ήταν τι, ένας γεωστρατηγικός στόχος ύψης της σημασίας, ένα σχολείο θηλαίων. Γιατί κυρίως ο πόλεμος αυτός συμβαίνει στο επίπεδο των ιδεών. Βέβαια, στο επίπεδο του εδάφους δεν μπορείς να καταλάβεις διαφορά, αλλά στο διανοητικό επίπεδο έχει διαφορά. Γιατί βομβάρδισαν αυτά τα δύο κράτη, γιατί, για τη δημοκρατία, για την ειρήνη. Κάνανε πόλεμο για την ειρήνη, για τον ανθρωπισμό, για το ευκολότερο παρκάρισμα, γιατί όταν τα κάνεις όλα ισιάδη είναι πιο εύκολο να παρκάρεις. Και βομβαρδίσανε το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημοκρατία στην περιοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα σχολείο θηλαίων. Που ήταν εκεί αυτά τα προκλητικά κοριτσάκια μέχρι 12 χρονών, 148 από αυτά, τα οποία προφανώς και είναι προκλητικά, αν είσαι πελάτης του Μίχου ή του Epstein και τα βλέπεις έτσι να είναι χαρούμενα εκεί πέρα και δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στον κόσμο. Προφανώς το κάνεις αυτό γιατί για να προστατεύσεις τα δικαιώματα των γυναικών. Γιατί λειτουργείς προληπτικά. Λες, αυτά θα μεγαλώσουν. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν τι γίνεται εδώ πέρα. Ας σταματήσουμε τη διαδικασία όσο είναι νωρίς. Μιλάμε για ένα χτύπημα χειρουργικό με μεγάλη λεπτομέρεια, με μεγάλη ακρίβεια, το οποίο οφείλεται στις μεγάλες ικανότητες αυτού του κράτους εκεί του Θιβέτα, ας πούμε του Θιβετουίλ, πώς λέγεται αυτό, που ξέρανε αυτοί τι γίνεται τρεις χώρες δίπλα και τα βλέπανε όλα, τα ξέρουν όλα εκτός από αυτό που έγινε πριν από κάτι χρόνια εκεί πέρα το μήνα μετά το Σεπτέμβριο. Αυτό δεν το ξέρανε, φνηδιάστηκαν. Και για να τα πάρουμε τα πράγματα έτσι να τα δούμε λίγο ψύχρεμα. Ας πάρουμε το πρώτο κράτος, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών του Λίχτενστάιν, ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας των δυτικών αξιών του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού, που βλέπεις πώς εφαρμόζουν το δυτικό πολιτισμό ξεκινώντας από τη χώρα τους ήδη, οι οποίοι εντελώς δημοκρατικά έχουν εξαπολύσει έναν εσωτερικό πόλεμο που παίρνουν και συλλαμβάνουν ανθρώπους, τους χωρίζουν οικογένειες, τους απελάβουν, τους πηγαίνουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί είναι αφηρημένοι αυτοί. Πάνε και τους λέτε, καθίστε εδώ πέρα να σκεφτείτε, θα σας πάρω όλα τα έργα αφηρημένης τέχνης, θα τα αφαιρέσουμε από εδώ. Είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και τι να πούμε και για το άλλο το κράτος, το οποίο ξεκίνησε από ένα τόσο δα μικρό πραγματάκι στο χάρτη εκεί και το οποίο το βλέπεις με τα χρόνια, με τις δεκαετίες, πώς μεγαλώνει και μεγαλώνει και κάνει, ας πούμε, πώς να το πούμε, μεταστάσεις. Γιατί έχει κάθε ηθικό και νόμιμο δικαίωμα να το κάνει, γιατί αυτό είναι γραμμένο σε ένα πάρα πάρα πολύ βαλιό βιβλίο. Τι άλλο να πούμε. Το γράφει το βιβλίο ότι έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη παγκόσμια υπαίθρια φυλακή. Να συμπεριφέρονται σαν ανθρώπους όπως τους συμπεριφέρθηκαν κάτι άλλοι πριν από σχεδόν έναν αιώνα, που είχαν κάτι αρχαιοελληνικά ανεμιστηράκια εκεί, που σταματούσαν ταξί σε εσωτερικό χώρο. Ακριβώς πήραν ό,τι κάνανε εκείνοι και με την τεχνολογία το απογείωσαν. Και που τα κάνουν αυτά και δημόσια. Οι άλλοι τουλάχιστον τα κρύβανε. Αυτοί όχι. Υπάρχουν στο ίντερνετ και τα βλέπουμε εμείς στα κινητά σε reels, που βλέπουμε γατούλες, μωράκια, λουλούδια, συνταγές μαγειρικής. Α, μια κοπέλα που ζεσταίνεται. Α, αυτά τα μωρά τι κάνουν εκεί. Και γιατί έχουν αυτοί τόσα πολλά όργανα. Τα παίρνουν, λέει, από ανθρώπους που δεν χρειάζονται. Δηλαδή, πόσο κάνει αυτή η κιθάρα. Ένα νεφρό. Α, γατούλα. Το ξεχνάμε. Πάει παρακάτω. Και πάει κλαίγοντας. Οι οποίοι τι κάνανε εκεί πέρα. Εκπολίτησαν. Ακριβώς. Λίγο εριστικά, βέβαια. Αλλά φέρανε τον πολιτισμό. Πήγαν, λέει, να μεταλαμπαδεύσουν τις αρχές της δημοκρατίας. Γιατί ακριβώς γίνεται αυτό. Το βάλανε λαμπάδα. Λέει, θα εκδημοκρατιστείτε με το καλό ή θα ακολουθήσουμε άλλες μεθόδους. Γιατί έχουμε και στην περιοχή που βομβάρδισαν εκεί πέρα ένα καθεστώς το οποίο έχει δώσει δικαιώματα. Έχει ξεκάθαρα. Έχει δώσει δικαιώματα με το να μην δίνει και πάρα πολλά. Που κάνανε ένα μεγάλο λάθος αυτοί εκεί πέρα. Το 51 πήγαν και κρατικοποίησαν τα πετρέλαια. Και το 53 αμέσως διορθώθηκε. Που πήγε πάλι το Λιχτενστάιν, το έκανε το ίδιο. Που εγκαθίδρυσε ένα θεοκρατικό καθεστώς. Εκεί τα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα. Έχει θρησκευτικούς ηγέτες. Έχει την εκκλησία με την εξουσία να διαπλέκονται εκεί πέρα. Που είναι πράγματα τώρα βάρβαρα, έτσι. Δεν τα ξέρουμε εμείς. Δεν μας αφορούν εμάς αυτά τα πράγματα που έχουμε, ας πούμε, στη δικιά μας τη χώρα. Ένα κομμάτι της επικράτειας στο οποίο δεν μπορούμε να μπούμε. Και είναι εκεί βάρβαροι, απολύτιστοι. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε και με τα γειτονικά κράτη. Εκεί είναι ακραίοι παραδείπλα. Όχι, δεν είναι. Είναι δημοκράτες παραδίπλα. Εκεί οι γυναίκες φυλακίζονται. Παραδίπλα φυλακίζονται οι γυναίκες. Έχει τεράστια διαφορά. Εκεί δεν είναι δημοκράτες. Παραδίπλα έχουν το Σεΐχη, ο οποίος είναι εκλεγμένος άρχοντας, ο οποίος είναι βασιλιάς. Βάσει κληρονομικού δικαιώματος. Πολύ δημοκρατικό. Και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, διέσπηραν τον πολιτισμό εκεί, έτσι εριστικά με τον τρόπο τους εκεί και βομβάρδισαν και δολοφόνησαν και τον ηγέτη εκεί πέρα, και τον θρησκευτικό ηγέτη και τον πολιτικό ηγέτη, ο οποίος ήταν λίγο εύκολο γιατί ήταν στο ίδιο μέρος, ήταν ο ίδιος άνθρωπος. Και τον στείλανε να πάει να δει στον παράδεισο, να δει πώς είναι αυτό το πράγμα να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με 40 παρθένες εκεί πέρα να μην μπορείς να μιλήσεις για μπάλα, ξέρω εγώ, πώς το σκέφτονται. Γιατί μιλάμε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να φέρεις δημοκρατία σε μια περιοχή. Σου λέει, εσείς ο λαός θα ανατρέψετε αυτή την εξουσία. Όχι, βέβαια, εμείς θα το κάνουμε. Γιατί το έχουμε δοκιμάσει ξανά και έχει πάρει πάρα πολύ καλά διαχρονικά. Στο Αφγανιστάν, βέβαια, φέραμε τους Ταλιμπάν. Πολλοί δημοκράτες. Στο Ιράκ έχουμε τον ISIS. Πολλοί δημοκράτες. Έχει πάει αυτό εξαιρετικά όπου και να το έχουμε δοκιμάσει. Στη Λιβύη, στη Λατινική Αμερική, ανατρέψαμε τον εκλεγμένο, τον Αλιέντε, και φέραμε τον Πινοσέτ. Που ήταν αυτός δημοκράτης, δικτάτορας. Αλλά δημοκράτης. Έλεγε δημοκρατικά θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν. Εμείς δηλαδή, ως Δύση, τι θα κάνουμε γι' αυτό. Έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό. Εννοείται και έχουμε κάνει. Καταρχάς, εγκαταστήσαμε το καθεστώς. Και μετά έχουμε επιβάλει και οικονομικές κυρώσεις που έχουν φέρει τον πληθυσμό σε εξαθλίωση. Με ένα πληθωρισμό τρελό. Που αυτό που κάναμε εμείς έφερε αυτή την εξέγερση που έγινε το Δεκέμβρη. Φυσικά και κάναμε. Γιατί? Γιατί αυτή η περιοχή έχει πυρηνικά. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζουμε αυτό ειρηνικά. Οι οποίοι κάνανε το 2015, είχαν κάνει μια συμφωνία αφοπλισμού με τον Ομπάμα. Και την τηρούσαν οι άνθρωποι. Λέγανε ναι, όχι να μπούμε κι εμείς. Να μην έχουμε τέτοιες κυρώσεις, να μπορούμε να ανοιχτούμε στις διεθνείς αγορές, να μην πεινάμε, ξέρω εγώ, μια ιδέα λέω. Και πηγαίνανε οι διεθνείς επιτροπές και κάνανε ελέγχους εκεί πέρα. Και πήγαινε τέλεια μέχρι που το 2018 ήρθε ο πρόεδρος εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών του Λιχτενστάιν και λέει: παιδιά, αυτή η συμφωνία εδώ πέρα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτοί όπου να είναι δεν θα έχουν πυρηνικά. Άρα σταματάει. Είναι λάθος. Πώς θα μπορούμε εμείς μετά να πούμε ότι έχουν πυρηνικά, άμα δεν έχουν πυρηνικά. Το ακυρώνουμε και επιβάλλουμε κυρώσεις. Ακύρωση και κύρωση. Που τους βομβάρδισαν το καλοκαίρι, λέει, γιατί έχουν πυρηνικά και καταστρέψαμε το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Δεν υπάρχει τώρα. Και τώρα τους ξαναβομβάρδισαν γιατί. Είπαν αυτοί ότι δεν έχουμε πυρηνικά, αλλά εμείς είχαμε. Αλλά μετά αυτοί είπαν όχι, εμείς δεν θέλουμε και αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Και έχει πάει αυτό το πράγμα έτσι, έχετε καταλάβει, ας πούμε, ότι πάει εξαιρετικά. Και το κάνανε αυτό οι μεν, οι άλλοι δε, οι απάντησαν, βομβαρδίζοντας εκεί πέρα, στις γύρω περιοχές εκεί πέρα, διάφορες βάσεις του Λιχτενστάιν, γιατί είναι προκλητικοί οι άνθρωποι. Πήγανε και φτιάξανε τη χώρα τους δίπλα στις βάσεις του άλλου του κράτους. Έχει 4.000 χρόνια ιστορία, δεν το είχαν καταλάβει. Να πούνε, παιδιά, εδώ ενοχλούμε, να φύγουμε. Και πάει αυτό το πράγμα τέλεια, γιατί μέσα στους στόχους που έχουν πλήξει το πλήτο από το Βαριέμαι, έτσι. Δηλαδή έχουν ανία εκεί πέρα, βαριούνται οι άνθρωποι και υπάρχει και αυτή η βρετανική βάση εκεί σε βρετανικό έδαφος στην Κύπρο. Το οποίο το κάνει το πράγμα τέλειο, το βελτιώνει πάρα πολύ. Γιατί τι σημαίνει ότι σε βρετανικό έδαφος μια στρατιωτική βάση έγινε στόχος επίθεσης. Άρα τι σημαίνει ότι η Ευρώπη, της οποίας μέλος δεν είναι η Μεγάλη Βρετανία, απειλείται. Είναι απόλυτα λογικό. Και αμέσως βγήκε ο Κύπριος υπουργός εκεί πέρα και λέει: παιδιά, εμείς δεν θα συμμετέχουμε στις εχθροπραξίες. Και βγαίνει και ο δικός μας και λέει: έχει δίκιο. Θα συμμετέχουμε κι εμείς. Και είπε ο άλλος, τι? Και στείλαμε εκεί πέρα δύο καράβια και δύο F-16. Γιατί εννοείται ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Γιατί τι έχουμε και ένα Predator εδώ. Μην το ξεχνάμε, το οποίο είναι τεχνολογία του Θιβετουίλ. Που σε όλο τον κόσμο το χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες. Σε εμάς εδώ το κάνανε κάτι χομπίστες. Κάτι κουτσομπόλιδες από μόνοι τους. Παρακολουθούσαν από περιέργεια, ρε παιδί μου, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, το Μισοϋπουργικό Συμβούλιο. Γιατί το κάνανε αυτό? Για να μπορούν μετά να ελέγχουν τη συμπεριφορά της χώρας. Όχι βέβαια, το κάνανε από χόμπι. Όπως ακριβώς το έκανε κι ο άλλος, ο Έπστιν, εκεί πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες του Λίχτενστάιν. Που για να καταλάβεις τι σημαίνει, δεν χρειάζεται να είσαι Άινστιν. Και είμαστε έτοιμοι εμείς για αυτή τη συμπλοκή και αυτή την κλιμάκωση. Εννοείται. Το είδαμε και στο δημοψήφισμα, που ο λαός εντελώς ψύχρεμα προετοιμάστηκε και πήρε κολόχαρτα και μακαρόνια. Λέει, τώρα είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να αντέξουμε και τρεις μέρες. Θα στουμπώσουμε από τα μακαρόνια, θα κάνουμε οικονομία στα κολόχαρτα. Είμαστε ήδη έτοιμοι. Κλείσαν, λέει, τα στενά του Ορμούζ και ήμασταν ήδη έτοιμοι. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια, κατέβηκαν με τις παντόφλες οι άλλοι να αλλάξουν τις τιμές. Και πάει το πράγμα. Όσο διαβάζω κάθε λεπτό και κάθε ώρα που περνάει, προστίθενται και άλλες ειδήσεις. Τα μεσά δεν τα έχω πει καν. Και φαίνεται ότι θα πάει τόσο τέλεια αυτό που θα λύσει όλα τα προβλήματά μας γενικά. Θα γυρίσουμε στο στάδιο του κυνηγού και του τροφοσυλλέκτη. Θα είναι όλα τέλεια. Που θα ζούμε υγιεινά και το μόνο άγχος που θα έχουμε θα είναι αυτό του πώς θα βρούμε fast food. Γιατί το fast food εκεί θα είναι ο λαγός. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Να σας πω το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων που έχω. Έρχομαι στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη. Έχω παραστάσεις τώρα την Παρασκευή στις 6 Μάρτη. Σήμερα που γράφω το επεισόδιο είναι 3. Αυτό είναι σε 3 μέρες λοιπόν από σήμερα. Παίζω την Παρασκευή στο Άμστερνταμ, στο South End Comedy Club. Το Σάββατο έρχομαι στις Βρυξέλλες, στο Embassy Room. Την Κυριακή παίζω στο Βούπερταλ, στο Ίνσελ. Την Δευτέρα στο Αμβούργο στο Μάνκις και την Τρίτη στο Βερολίνο στο Καράκας. Τώρα πολύ ωραίο αυτό ότι υπάρχει Καράκας στο Βερολίνο. Λογικά και στο Καράκας θα υπάρχει ένα κλαμπ που λέγεται Βερολίνο Comedy Club. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι η περιοδία στην Ευρώπη που κάνω τώρα. Πρέπει να κάνω ακόμα ένα tour, να έρθω Μεγάλη Βρετανία. Θα δούμε πώς, θα δούμε πότε, αλλά πρέπει Λονδίνο να παίξω, γιατί δεν έχετε δει εσείς την παράσταση. Οι άλλοι στην Ευρώπη έχω κάνει ένα tour. Υπάρχουν και κάποια μέρη που θα ήθελα να πάω, που δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δηλαδή, Ελβετία δεν έχω έρθει. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες γενικά που έχω. Αλλά ναι, θα δούμε πώς θα λυθεί αυτό, γιατί εγώ από του χρόνου πρέπει να έχω νέα παράσταση. Οπότε αυτή που παίζω τώρα, αυτή είναι η ευκαιρία σας να τη δείτε. Πάει καλά η προπόληση στο Άμστερνταμ, έχουν φύγει τα μισά εισιτήρια, παραπάνω τα μισά εισιτήρια, στις Βρυξέλλες το ίδιο. Υπάρχουν εισιτήρια για τις τρεις πόλεις στη Γερμανία. Εκεί, παιδιά, αν με ακούτε, ελάτε, δεν είναι ότι θα έρχομαι εκεί κάθε μέρα, είναι μια βόλτα που γίνεται μια φορά στα 2 χρόνια. Αν θέλετε να έρθετε, εγώ εκεί θα είμαι, θα χαρώ πολύ να σας δω. Και μετά επιστρέφω και θα κάνω μια σειρά παραστάσεων στο καφεθέατρο που ξεκινάνε από μέσα Μάρτη και θα πάμε μέχρι τέλος Μάη, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ετοιμάζω και ένα promo βίντεο το οποίο είναι ωραίο, αλλά θέλω να σας πω για τις παραστάσεις στην Ευρώπη τώρα και δεν το έχω βγάλει. Και τι άλλο να σας πω. Γενικά, ναι, αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα φορτωμένη ειδησιογραφικά, αλλά αυτό το θέμα τώρα της Μέσης Ανατολής κάπως κυριαρχεί και σε σπουδαιότητα και σε... είναι το πιο σημαντικό πράγμα που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα. Ναι, είναι, αποφάσισα να κάνω αυτό το θέμα γιατί παρότι υπάρχει κόστος, γιατί κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτή την περιοχή της Ιφιλίου, ας πούμε, ο αλγόριθμος λειτουργεί πολύ τιμωρητικά. Δηλαδή είναι αλήθεια αυτό ότι κάθε φορά που αναφέρω, το λέω σε εσάς στο podcast, γιατί στο podcast μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό, δεν λειτουργεί έτσι ο αλγοριθμός, οπότε βγαίνει νέο επεισόδιο, έρχεται και μία ειδοποίηση σε εσάς και το βλέπετε ή το ακούτε, συγγνώμη. Αλλά στα social, στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook, κάθε φορά που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, παιδιά, το Shadowban είναι υπαρκτό, είναι φοβερό, το βλέπω, τα νούμερα είναι εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ήθελα να το κάνω αυτό και πήρε προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα θέματα της εβδομάδας, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Δηλαδή, το ένα θέμα είναι η απόφαση που βγήκε στο πλημελιωδικείο για τις παρακολουθήσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή που σίγουρα θα γίνει, δηλαδή σε βάθος χρόνου θα ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα, θα κάνω ένα επεισόδιο. Είναι σπουδαίο ζήτημα, είναι βασικό, μιλάμε για συνταγματική εκτροπή, μιλάμε για παρακολουθήσεις, είναι κατάργηση της δημοκρατίας αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό, βγήκε μια απόφαση η οποία εντόπισε 4 ανθρώπους οι οποίοι είχαν αγοράσει την άδεια χρήσης του Predator και έχει μείνει εκεί αυτό το πράγμα, οι οποίοι είναι ιδιώτες θεωρητικά. οι οποίοι προφανώς και δεν κάνανε παρακολουθήσεις για τον ελεύθερο τους χρόνο, έτσι. Υπάρχει μια γραμμή η οποία πρέπει να ακολουθηθεί, γιατί αυτή η υπόθεση πήγε στον ανώτερο βαθμό, στον Άριο Πάγο, και θαύτηκε, δηλαδή εκδικάζεται ως πλημέλημα, που εκεί πέρα οι καταγγελίες που υπάρχουν είναι για εσχάτη προδοσία, για παρακολουθήσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να παρακολουθείς, ας πούμε, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, το κινητό του. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Θα ασχοληθούμε με αυτό. Με τα Τέμπη, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Κλείσαμε 3 χρόνια από την τραγική δολοφονία των ανθρώπων εκεί. Δεν έχει γίνει κάτι. Έχουμε εξελίξεις κι άλλες. Δηλαδή αυτό που έμαθα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι αυτό που έγινε με τις εκταφές και τις τοξικολογικές. Ότι έκανε ο Πάνος Ρούτσι, έκανε απεργία πείνα και πήρε έγκριση να γίνει εκταφή και να κάνει τοξικολογικές στο παιδί του για να δει την αιτία θανάτου. Αυτό που ακολούθησε, καταρχάς, ήταν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να βγαίνει στη Βουλή και να ειρωνεύεται τον άνθρωπο, να λέει: ναι, δώσαμε άδεια. Πού είναι οι εκταφές, ρωτάω. Λες και ήταν δουλειά του πατέρα να πάει να το κάνει αυτό το πράγμα με τα χέρια του. Που προφανώς αυτό το πράγμα ήταν εντελώς ανήθικο, ρε παιδί μου. Ειρωνεύτηκε τον άνθρωπο που έχει χάσει παιδί. Δεν μπορώ να. Σταματάνε οι λέξεις. Σταματάνε. Αυτό που ακολούθησε ήταν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πια ακολούθησε μια παλικιστική τακτική με διάφορα έγγραφα τα οποία αναιρούσαν το ένα το άλλο. Και φτάσαμε λίγο πριν τη συμπλήρωση των 3 ετών από τα Τέμπη να βγάλει εισαγγελέας της Λάρισσας μια απόφαση που να λέει ότι πρέπει εντός 48 ώρων να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές, αλλά έδωσε την άδεια να γίνουν οι τοξικολογικές που έγιναν στους μηχανοδηγούς, δηλαδή για ναρκωτικά και αλκοόλ. Δηλαδή αποφάσισε εισαγγελέας να εξετάσει τα θύματα για ναρκωτικά και αλκοόλ. Το οποίο το ακούς και λες, okay, λογικό είναι, γιατί θα είπε κάποιος από αυτούς, θα πάρω το τρένο και θα του πάνε, καλά είσαι, καλά, ρε φίλε, είσαι μεθυσμένος, όχι, μην πας. Με αυτή τη λογική θα το σκέφτηκε. Και μετά είπε ότι αν χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις, θα γίνουν αποκλειστικά σε τοξικολογικά εργαστήρια στην Ελλάδα. Τα οποία πανεπιστημιακά εργαστήρια έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν ούτε την τεχνολογία, ούτε την τεχνογνωσία να κάνουν τις εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις που ζητάνε οι συγγενείς. Και αυτό είναι ένας, ακόμα ένας τελευταίος εμπαιγμός. Πήγα στη συγκέντρωση εκεί πέρα, ήταν αισθητά μικρότερος ο κόσμος που συμμετείχε. Θεωρώ ότι έχει να κάνει η απόφαση της κυρίας Καριστιανού να ανακοινώσει την πρόθεσή της να συμμετέχει, ας πούμε, στις εκλογές με ένα κόμμα. Κάπως αυτό το πράγμα έβαλε, ρε παιδί μου, κάπως μια. Άρχισαν να σκέφτονται οι άνθρωποι και να λένε ότι, okay, αν κατέβω εγώ, ας πούμε, θα είναι σαν να στηρίζω αυτό το κόμμα. Κάπως έτσι και με την ίδια λογική, νομίζω ότι δεν της δόθηκε και ο λόγος να μιλήσει στη συγκέντρωση. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Το οποίο για μένα προσωπικά είναι λάθος, γιατί έχω κάνει και επεισόδιο για αυτή τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού, που βγήκε και μίλησε σε μια συνέντευξη. Εγώ μπορώ να την κρίνω την κυρία Καριστιανού ως υποψήφια που ζητάει να την ψηφίσω. Μπορώ να κρίνω, ας πούμε, το πολιτικό της πρόγραμμα, τις προθέσεις της, μπορώ να την κρίνω, γιατί δεν είναι μόνο θεματικό, το κατεβαίνω να πάρω την εξουσία, δεν είναι για ένα θέμα, πρέπει να μας πει τι προθέσεις έχει και για την παιδεία και για την υγεία και για την άμυνα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έδωσε ένα στίγμα εκεί πέρα με το οποίο εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα και το έχω κάνει και δημόσια αυτό. Ωστόσο, με την κυρία Καριστιανού ως μάνα δεν έχω καμία απόσταση, καμία. Δηλαδή αυτή η ιδιότητά της για μένα δεν θα έπρεπε να παραβλεφθεί, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και όντως φάνηκε και στη συγκέντρωση, ήταν πολύ λιγότερος ο κόσμος που ήρθε. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι ακόμα βιώνουν πένθος, ο κινησμός ο κρατικός είναι συγκλονιστικός, το γεγονός ότι δεν γίνεται τίποτα, υποτίθεται ότι θα αρχίσει η δίκη, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη, είναι σε θεσμική, έχει πέσει σε θεσμική απαξία το πολιτικό σύστημα, δεν εμπιστευόμαστε τα δικαστήρια, πώς θα γίνει αυτή η δίκη. Έχουμε δει, ας πούμε, το πώς έχει γίνει η εξεταστική στη Βουλή για αυτό το πράγμα, το τι κουκούλωμα εξαιρετικό έγινε εκεί. Έχουμε τεράστια θέματα, αλλά έχουμε και αυτό το θέμα λοιπόν που έγινε τώρα με τη Μέση Ανατολή, το οποίο είναι πραγματικά, παιδιά, δεν πάει καθόλου καλά, κλιμακώνεται αυτό το πράγμα, οι άνθρωποι δεν είναι καλά, δεν ξέρω για ποιο, δηλαδή εμάς δεν μας αφορούν καθόλου τα γεωστρατηγικά τους παιχνίδια. Δεν μας αφορούν, αλλά μιλούν εξ ονόματός μας και μας σέρνουν σε αυτό τον πόλεμο. Είναι αυτοί, δηλαδή στον πλανήτη δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χέφρονες και βλέπουν τη συμπεριφορά, ας πούμε, αυτών των δύο κρατών. Ξέρετε ποια λέω, τέλος πάντων τα είπαμε και στο βίντεο. Και να λένε ότι και δεν έχουν αειδιάσει με αυτά τα πράγματα που κάνουν και τα κάνουν δημόσια. Έτσι, εκτός από κάποιους ανθρώπους ακόμα και εδώ πέρα που τους υπερασπίζονται, για τους οποίους, έχουμε πει διάφορα. Αλλά παίρνει και μια δυστοπική τροπή όλο το πράγμα, γιατί μιλάμε για ένα νέο είδους πόλεμο. Έτσι, με χρήση νέων τεχνολογιών, με την τεχνητή νοημοσύνη να παίζει κομβικό ρόλο σε αυτό. Κάπου διάβασα, ας πούμε, μια είδηση ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία είχε σχεδιάσει μέσω του δικού της AI την απαγωγή του Μαδούρο. Και πήγε, λέει, το Πεντάγωνο και ζήτησε από την εταιρεία αυτή που το έκανε τόσο επιτυχημένα και ζήτησε να της δώσει πλήρη πρόσβαση σε αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει για να μπορεί να κάνει μαζικές παρακολουθήσεις, γιατί η τεχνολογία είναι εκεί, το επιτρέπει, είναι εύκολο πια. Τα κινητά μας τα έχουμε παντού μαζί μας, μιλάμε εκεί, μας ακούνε, μας βλέπουν. Είναι πανεύκολο να κάνεις παρακολουθήσεις του οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Να συσχετίσεις δεδομένα είναι πανεύκολο. Μπορείς να καταλάβεις το τι σκέφτεται, το τι κάνει, το πού στέκει το καθένας πριν να το πει καν, πριν να το σκεφτεί ο ίδιος. Τη ζήτησε να κάνει αυτό και τη ζήτησε να φτιάξει και drones τα οποία να κάνουν θανατηφόρα χτυπήματα αυτόνομα, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου. Να δίνεται μόνο η εντολή και να πάνε να το κάνουν. Το οποίο είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό, δηλαδή και τα δύο είναι πολύ σοβαρά. Το δεύτερο είναι ότι παρακάμπτεται ακόμα και η συνείδηση του ανθρώπου που ως στρατιώτης μπορεί να κληθεί να εκτελέσει μια τέτοια διαταγή. Δεν χρειάζεται. Εκεί υπάρχει, είναι drone, το κάνει αυτόματα. Μετά, ας πούμε, μπορούμε να το συζητήσουμε γιατί έγινε και τα λοιπά και πώς, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για μια δυστοπία και η εταιρεία αυτή, λέει, αρνήθηκε να το κάνει. Το οποίο την έριξε σε ανυποληψία στο Πεντάγωνο. Ανακοίνωσε στο Πεντάγωνο ότι αυτή η εταιρεία είναι, λέει, εφοδιαστικός κίνδυνος. Το οποίο σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι είναι μια προτροπή στην αγορά να μην χρησιμοποιεί τις εφαρμογές της. Και μετά ήρθε το OpenAI με το ChatGPT που πήρε το συμβόλαιο. Και λίγες μέρες αργότερα έγινε αυτό το χτύπημα στην Τεχεράνη. Το οποίο είναι φοβερό, είναι τρελό ότι αυτό το κράτος μπορεί να σχεδιάζει σε βάθος χρόνου. Αυτά τα δύο κράτη έχουν τόσο ανεπτυγμένη, ας πούμε, την τεχνολογία τους. Μπορούν να κάνουν χτυπήματα χειρουργικά και να ξέρουν τα πάντα, να παρακολουθούν τις κινήσεις του οποιοδήποτε ανθρώπου. Και αυτοί τώρα θα μας πούνε, δεν ξέρανε, ας πούμε, τι θα γινόταν τον Οκτώβρη στο φεστιβάλ. Ότι ζούμε απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα και πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει απλά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν πάει καθόλου καλά. Εγώ τώρα μέσα σε όλο αυτό το πράγμα θέλω να σας πω, ελάτε και στις παραστάσεις να γελάσουμε. Αλλά δεν ξέρω τι να πω, το γέλιο είναι φάρμακο, είναι αντίδοτο, μας ελαφραίνει, δεν ξέρω, εγώ πάντως είμαι υπέρ, οπότε να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast Είμαι Υπέρ, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.